Valdības atbildes vēstules projekts liecina, ka valdība un par nozari atbildīgā apkājības ministrija kopumā atzīst tiesības sarga paustās bāžas par pamatotām. Tomēr vienlaikus uzsver, ka situācija pakāpeniski uzlabojas un pievērš uzmanību tam, ka īpaši nabadzīgu cilvēku jeb dziļai materiālai nenodrošinātībai pakļauto iedzīvotāju īpatsvars Latvijā tomēr ir samazinājies no 19,2% 2014. Gadā līdz 16,4% 2015. Gadā. Valdība savā atbildes vēstulē arī uzskaita vairākus pēdējos gados īstenotos pasākumus nabadzīgāko un sociālajiem riskiem pakļauto iedzīvotāju atbalstam, piemēram, transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu samazināšanu daudzbērnu ģimenēm, kā arī atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju ģimenēs, kurās aug bērni ar invaliditāti. Vienlaikus valdība tomēr atzīst, ka vismaz divus no jautājumiem, kuri nabadzības problēmas kontekstā tiek minēti kā vieni no aktuālākajiem, tuvākajā laikā ietekmēt nevarēs. Pirmkārt, valdība atzīst, ka jautājums par garantēto minimālo ienākumu valstī joprojām paliks pašvaldību rokās. Savukārt jautājumi par nodokļu sistēmas pārskatīšanu, lai mazinātu iedzīvotāju nevienlīdzību, valdība plāno skatīt tikai nākamā gada aprīlī.